Dobrý večer, vážení diváci a vážení posluchači. Je tady první Echo Prime Time po novém roce, tak vítejte u jeho sledování. Prosím, přijměte přání všeho nejlepšího do nového roku ode mne a od mých kolegů na Echo 24. Díky, že jste zvolili web Echo 24. Zdravím i vás, kteří se na nás díváte přes kanál YouTube nebo posloucháte přes Radio Prostor. Dnes se budeme hodně bavit o zahraniční politice. Současné dění má velký přesah, ale i do domácí politiky. Americký zásah ve Venezuele je mezinárodní právo cárem papíru a rozhoduje už jen síla. Co to znamená pro Česko? Novoroční projev předsedy poslanecké sněmovny Tomia Okamury vyvolal odmítavé reakce. Opozice chce odvolat z funkce předsedy poslanecké sněmovny. Mluví se o politické kreatuře, o kýblu ruské nenávisti. To jsem citoval. A řádí na ministerstvu zahraničí pomstychtivá batolata s plamenometem, jak říká jeden z mých hostů. Změny v rezortu také probereme. V první části hosté budou Jan Zahradil a Jan Lipavský. Druhá část vysílání pak bude s Tomasem Kulidakisem o tom, co českou politiku čeká letošní rok. Začínáme. Bývalý ministr zahraničí, poslanec, zvolený za ODS, Jan Lipavský. Dobrý večer.
Dobrý večer, děkuji za pozvání a také všem nejlepší, všechno nejlepší do nového roku.
Všechno všem nejlepší, přesně tak, souhlasím. Někdejší europoslanec a hlavní poradce motoristů přes zahraniční politiku, Jan Zahradil. I vám hezký večer a díky, že jste přišel.
Dobrý večer a také se připojuji k přáním všeho nejlepšího.
Začnu u vás. Existuje, když se podíváme na situaci ve Venezuele, Spojené státy provedly zásadní akci. Je podle vás, nebo existuje podle vás ještě něco, čemu se říká mezinárodní právo, anebo už je to cár papíru a v zásadě rozhoduje teď, kdo je silnější?
Tak formálně existuje, nepochybně. Otázka je, jestli zejména ty velké mocnosti jsou ochotny a schopny ho dodržovat ve všech situacích. A já myslím, že když se podíváme do historie, když se třeba podíváme na stále členy Rady bezpečnosti, když se podíváme konkrétně na Spojené státy, na Čínu a na Rusko, tady ty tři speciálně bych jmenoval, tak vlastně zjišťujeme, že v celé řadě situací právě tyto tři, řekl bych, rozhodující mocnosti Rady bezpečnosti neměly problémy s nedodržováním toho mezinárodního práva v momentě, kdy uznali za vhodné prosadit svoje vlastní zájmy nebo to, co považovali za svoje zájmy, nějakými prostředky mimo rámec mezinárodního práva.
Pane Lipavský, je to cár papíru, anebo v zásadě se musíme smířit s tím, že je tady nějaký koncert velmocí a tak to prostě je, to heslo s tím silnějším psem, který teď to nebudu reprodukovat. Není to prostě realita mezinárodních vztahů, co teď sledujeme?
No, ono platí oboje. Mezinárodní právo, tak jak ho vlastně známe z 20. století a řekněme, ten skutečný rozkvět začal po druhé světové válce s Organizací spojených národů, s Radou bezpečnosti a řadou dalších multilaterálních organizací, tak samozřejmě přináší celou řadu výhod pro celý svět a pro země, jako jsme my, ještě více, protože upevňuje naše postavení. Ale neznamená to, že by ve světě nepřestala platit síla a že by to mezinárodní zřízení nebylo anarchické. Ono bylo vždycky anarchické. Když se mi stane něco v České republice, nějaký zločin, tak zavolám policii, je tam soudce, vyšetřovatel a někdo jakoby vymáhá ty zákony a to právo. No. Když to na mezinárodní scéně takový aktér neexistuje, případně se za něj může někdo prohlásit, ale přesto to neznamená, že by mezinárodní právo neplatilo nebo fungovalo, protože celá řada těch pravidel je aktivně používaná vlastně a je v zájmu všech.
Dobře, takže jste tým Maduro nebo tým Trump?
No, to je hodně těžká otázka, ale v tomhle případě bych řekl, že jsem tým Trump a rozhodně bych si nepálil prsty za prezidenta nebo bývalého prezidenta Madura.
Tak stejná otázka i na vás, tým Trump nebo Maduro, ať se posuneme.
No, tak je logické, že pokud jde o tenhle ten konkrétní zásah, tak já jsem spíš tým Trump také, protože konec konců to odpovídá té nedávno zveřejněné národní bezpečnostní strategii, kde se Spojené státy jasně vydefinovaly, že chtějí být dominantní silou na západní polokouli a že tedy, když se něco bude dít nekalého na jejich zadním dvorku, což v tomto případě je Venezuela, respektive možná ona je to celá Latinská Amerika a nejenom Latinská Amerika, ještě i jiné země, no tak prostě zasáhnu. Otázkou samozřejmě je, a k tomu se možná dostaneme, jestli to nelegitimizuje potom podobné zásahy na jiných zadních dvorcích jiných mocností, kterých jsme teď zrovna také svědky.
No pojďme rovnou u toho. Je to, zeptám se vás, pane poslanče, tak východní polokoule, může to legitimizovat to, co dělá Rusko na Ukrajině?
Tak samozřejmě hnedka se ozvaly hlasy, které přirovnávají snahu o zabití Zelenského ze strany Ruska, že vlastně to je něco podobného, nebo že Čína může rozjet nějakou akci proti Tajvanu.
Ano.
Víte, co Zelenský vyhrál? Demokratické volby ve dvou kolech a teď brání svoji zemi proti ruské invazi. A rozhodně Zelenský třeba nikdy ani nespochybňoval demokratické procesy, takže si myslím, že to je naprosto nesrovnatelné. Já jsem si nevšiml, že by se Venezuela pod vedením Madura dovolávala nějakých principů mezinárodního práva, nebo snad je chtěla prosazovat. Spíš naopak jsem byl svědky různého porušování. A
takže
to, že
ta situace
Rusko-Ukrajina,
Spojené státy, Venezuela, je to samé? Není to to samé?
Ne, pro mě to rozhodně není to samé. Tedy.
Pane Zahradila.
No já tam určité podobnosti vidím a myslím si, že ta současná ruská administrativa, tedy Putinova administrativa, tak to bude používat jako argument k ospravedlnění té invaze. Bude říkat, že jejich národním zájmem bylo, aby třeba Ukrajina nevstoupila do NATO nebo něco podobného a že tedy to byl ten důvod, proč zasáhli. Takže určitě to bude používáno jako argument ve prospěch té ruské invaze.
To nespochybnuju, konec konců to si dovedu představit, že takové hlasy se objeví.
Maduro. Jestli není na místě nějaký opatrnější komentář ve smyslu, který váš třeba někdejší kolega Ivan Barto říká, nebo Pavel Fischer říkají, pozor, jako přece jenom to není v souladu s tím mezinárodním právem a může to způsobit nějaké precedentní chování do budoucnosti.
Tak já myslím, že v minulosti už jsme podobný zásahu viděli od těch světových hráčů poměrně dost i ze strany Spojených států. To je prostě konstatování faktu. Zároveň Maduro neměl legitimitu ani svého lidu. Prostě on tam minimálně dvoje volby nebo několika tedy volby prostě ukradl naposledy v roce 2024. A to si myslím, že je ta zásadní věc, která jako proměňuje principiálně, jak bychom se na to měli dívat. To, že to fakticky porušení mezinárodního práva bylo, to je asi také konstatování faktu. Na druhou stranu já vnímám, že to nebylo rozhodnutí Donalda Trumpa, který by ve své pracovně si řekl, tak kterého diktátora nebo kde teďka jako dále zasáhnu. To vychází z nějakého rozhodnutí amerického soudu. Já jsem tedy nevšiml si, že bylo více informací k tomu, nějaké důkazy, že by to
tak zatím
ukázali.
Ne, zatím máme spoustu videomateriálu, který vypadá jako upoutávka na další sérii Narcos.
To je pravda. Zatím... Ale chci tím říci, že byť americká demokracie pod Trumpem dostává určité jako velmi specifické rysy, tak stále je to demokracie a já třeba věřím tomu newyorskému soudu, že to rozhodnutí je nezávislé.
Nezávislé. Trochu, jak jste to říkal, speciální rysy,
specifické
rysy pod Trumpem. Souhlasil byste s tím?
No já nevím, jaké specifické rysy teda má pan ex-ministr na mysli. A dobře.
Popíšu.
To je, ten zásah má samozřejmě nějaký formální důvod, o kterém tady byla řeč. A pak má samozřejmě důvody, o kterých se asi tak neúplně veřejně mluví, ale které si můžeme různě domýšlet. To je třeba zájem o zásoby fosilních paliv, které mohou sehrát docela důležitou roli na světovém trhu s fosilními palivy, pokud tedy se Spojené státy dostanou ke kontrole těch venezuelských zdrojů a tak dále. Takže těch důvodů je celá řada. Stejně tak prostě, když Rusko provedlo invazi na Ukrajinu, tak to mělo nějaký formální důvod, ale zatím se skrývala celá řada důvodů. My jako Česká republika, když se k tomu budeme stavit opravdu pragmaticky, tak nám se ruská invaze na Ukrajinu nehodí, protože to z Ruska dělá potenciálně nebezpečnou zemi, která jakoby se přibližuje k našim hranicím. Pokud jde o americký zásah ve Venezuele, tak to se nás zase až tolik netýká, s tou výjimkou, že to eventuálně někdy v budoucnu může ovlivnit ceny fosilních paliv na světových trzích a to se nějakým způsobem může odrazit i tady.
Jak vnímáte, jenom zůstanu u vás, ten zásah, je to nějaký vzkaz pro Evropu, pro tu východní hemisféru? Jako západní je naše a zbytek si, to už je záležitost Číny, Ruska, Evropy? Nebo jak to čtete?
No tak já tam tenhle ten náznak čtu a nejenom v tomhle zásahu, ten dejme tomu to nějakým způsobem symbolizuje, ale i když si přečtete tu národní bezpečnostní strategii, o které jsem tady už hovořil, tak tam jsou velice zajímavé formulace, které opravdu jakoby implikují, že Spojené státy přestávají mít zájem nebo přestávají vidět to, co se děje v Evropě jako prioritu, jako svůj prioritní národní zájem, že se soustředují na tu západní hemisféru a že prostě budou za oblasti svého prioritního zájmu považovat Latinskou Ameriku, Střední Ameriku, Pacifik, ale třeba i Kanadu nebo Grónsko, když jsme u toho. Takže myslím si, že pro střední a východní Evropu nebo pro Evropu jako celek to lze číst, ten americký zásah ve Venezuele, jako signál, že ano, Spojené státy vstupují do nové fáze a jsou ochotny jít na nějaké rozdělování sfér vlivu mezi mocnostmi. Takhle já to čtu.
Pane poslanče, vidíte, pan Zahradil zmínil i Grónsko, vidíte vy nějaké možné geopolitické změny i v rámci spojenectví s Kanadou, s Grónskem. Přece jenom řada lidí to považovala spíš jako za žert, když mluvil Trump o Grónsku, o tom, že je tam řada nerostných surovin, že Dánsko se úplně nestará o Grónsko.
No, já myslím, že je potřeba velmi pozorně poslouchat, co říká Donald Trump a ti představitelé okolo něj. To, že oni řeknou něco, co nám může připadat zvláštní nebo třeba bláznivé nebo šílené, ještě neznamená, že oni to potom nebudou postupovat v nějakých krocích, aby to neudělali. A dost často oni to udělali nebo to udělali o něco později, ale způsobem, kdy jim se to hodilo. Takže třeba tu otázku Grónska si myslím, že je něco, kde by se skutečně Evropa měla umět sjednotit a postavit se za Dánsko, abychom hájili suverenitu a územní celistvost jednoho z členů Evropské unie a NATO. Paradoxně proti chuti Spojených států amerických. Já nedokážu vyhodnotit, nakolik je to aktuální otázka.
No dobře, tak já tu otázku položím jinak, ale protože v zásadě už to vypadá, že Spojené státy prostě opustili Evropu, nebo ten jejich fokus je někde jinde, tak zbývá Evropa, zbývá Rusko, zbývá Čína. Není to v tuto chvíli v zásadě ohrožující pro nějakou akceschopnost Evropy, Evropské unie?
Bez pochyby je. Já bych neřekl, že Spojené státy opustili Evropu, ale dávají velmi ostentativně najevo, že se Evropa má o sebe postarat do velké míry sama. Já jsem to opakovaně slyšel na jednání v NATO. Konec konců již ta zmiňovaná doktrína o tom také hovoří. To tam ještě teda přidává tu snahu Evropu rozdělit, protože pro Spojené státy prostě je Evropská unie jako velmi problematický partner, protože je to silný vyjednávač z hlediska těch obchodních věcí, tak oni by radši si to tady jako rozparcelovali jednotlivě, ale to samozřejmě to se nestane. A zároveň pro Evropu toto zjištění, že bude muset vydávat více peněz na obranu, také není úplně příjemné. My jsme to dělali, nová vláda se, uvidíme, jaký bude návrh rozpočtu, ale mám pocit, že nebudou pokračovat v tom navyšování těch výdajů na obranu. Takže tohle jsou výzvy, kterým čelíme a samozřejmě Evropa má dostatek síly, aby se ubránila, já tomu říkám, ruská imperiální agrese, aby dokázala podporovat Ukrajinu a tak dále. Ale samozřejmě to znamená, že ty zdroje potom nebudou třeba na nějakou sociální politiku, která je tak populární. A to jsou věci, se kterými my se tady prostě dále další roky budeme vypořádávat, protože ten americký ochranný deštník nebo ta garance té síly
Rozumím.
Nějakým způsobem ustupuje do pozadí a není to jenom Donald Trump, ale Donald Trump nám to sděluje velmi razantně, velmi intenzivně a to, že třeba bude Evropa dávat víc peněz na obranu, si myslím, že je v pořádku.
Andrej Babiš, premiér Babiš se tak tvářím v zásadě, všude to bylo akcentováno během předvolební kampaně. Není úplně otevřený k tomu pokračování toho nastaveného trendu, ty 0,2% na HDP, na armádu. Není to v tuto chvíli chyba, podle vás?
Co, jestli není chyba?
No, ustoupit od toho závazku, nebo akcentovat to, že ustoupíme od závazku, navyšovat ty výdaje na obranu.
Tak já nevím, jaké bude finální rozhodnutí, protože rozpočet té nové vlády bude teprve zpracován a předložen, takže uvidíme, co se s ním stane také ve sněmovně. Ale já myslím, že celkově ta situace bude mít nějaký vývoj nejenom v České republice, ale i v Evropě, protože pokud opravdu končí ta forma transatlantického partnerství, na kterou jsme tady byli zvyklí od 90. let, 30 let vlastně jsme žili v jakési iluzi silného transatlantického partnerství. Ono už to v tom posledním desetiletí tak trochu začínalo jakoby se vytrácet. Já bych řekl, že už od dob Obamy se ty priority americké začínaly přesunovat. Pak samozřejmě Biden zase to trochu vrátil jako do těch starých kolejí. No a teď přišel Trump, ale není to jenom otázka Donalda Trumpa. Já myslím, že je to trend v americké politice. No a Evropa se s tím bude muset nějak vyrovnat. Jak se s tím vyrovná, to uvidíme v příštích letech. Teď jakoby zvítězí, teď slyšíme všude takovou tu silnou rétoriku, jako konfrontační, že teda teď se musíme tomu Rusku postavit a musíme zbrojit a musíme jako jim dát najevo, že se jich nelekneme. Já jsem velice zvědav, jak to bude, jak ta rétorika bude vypadat za 2 nebo za 3 roky, protože nakonec o tom nerozhodnou ti politici, kteří jsou teď třeba u moci, o tom rozhodnou voliči v jednotlivých evropských zemích, kteří prostě si budou vybírat z nějaké nabídky. A když bych to hodně zjednodušil, tak je tady samozřejmě možnost jít tou konfrontační cestou, anebo druhá možnost je hledat nějaký modus vivendi s tím Ruskem, nechci říkat přímo nějaký appeasement, ale něco, kde si vydefinujeme ty vzájemné sféry vlivu a řekneme si prostě tohle je moje, tohle je tvoje a nebudeme si do toho vzájemně lézt, jako tomu bylo za studené války. Já o tom teď spekuluji, teoretizuji.
Jste hlavní poradce strany, jasně, jejíž ale zástupce je teď na ministerstvu zahraničí.
Říkám, že bude to mít nějaký vývoj. To, co se teď říká v Evropě a to, jakým způsobem se teď ta Evropa staví do nějaké pozice, to nemusí za 2 nebo za 3 roky vůbec platit.
To, co říkal pan Zahradil, teď silácká prohlášení, ale v budoucnu možná nějaký změkčený přístup, nějaká domluva nad tím, nebo pojďme se tedy domluvit. Vy jste použil slovo appeasement, tak já ho...
No já jsem ho právě nepoužil.
Nepoužil.
Já jsem použil slovo modus vivendi.
Tak modus vivendi, dobře, to jsme slovíčkařit, ale nějakým způsobem si prostě s tou druhou stranou, s Ruskem, v tomto případě sednout a racionálně se domluvit.
Když se zaposloucháme do toho, co říká ruská strana, tak ona vlastně po tomhle blokovém dělení volá. Problém je, kde kreslí tu čáru. Jo, ona ji prostě dává do roku 1997. To jsou ta jejich slova o tom, že chtějí proměnit bezpečnostní architekturu v Evropě. Víceméně chtějí mít zpátky kontrolu nad tím, co ovládali v době Varšavské smlouvy, včetně nás. A to je něco, co podle mě je pro každého českého občana, polského občana, ale mělo by být i pro občany prostě těch dalších zemí jako nepřijatelné.
Dobře, tak co vlastně jako zbývá? Protože takže jenom za pár týdnů to budou 4 roky, kdy...
Jo, já tu myšlenku rozvedu, aby to bylo zřejmé. Takže ono, jako ta mírová dohoda, ať už bude jakákoliv ohledně Ukrajiny, bude z nejvyšší mírou pravděpodobnosti, na to já bych si klidně vsadil, obsahovat i širší ujednání k tomu, jak budou vlastně rozloženy síly v Evropě. A my musíme udělat všechno pro to, aby rozhodně tam nebyla prodaná česká suverenita a suverenita dalších našich sousedů, aby jsme udrželi, ale aby jsme udrželi i Ukrajinu v rámci třeba budoucího evropského bloku, Evropské unie nebo jinou formou bezpečnostními garancemi, když už to třeba nebude NATO v rámci Evropy, protože je to pro nás dobré. A o to se teďka hraje, ale toho dosáhneme jenom tím, že budeme mít tu sílu, kterou jako to je jediná věc, kterou Rusové respektují. Ale jak to dopadne, já bych si nedovolil spekulovat. A já si myslím, že Evropani obecně, že nakonec ten tvrdší přístup vůči Rusku převáží, protože ustupováním se ničeho nedosáhne.
Tak teď to přehodím jenom na vás.
Já nevím, to nám ukáže příští 2-3 roky. Souhlasím s tím samozřejmě, že my nemůžeme jít před rok 97, to je nesmysl. S tím nemůžeme souhlasit. Na tom se si nemůžeme dohadovat vůbec s Ruskem. Jasně. Nebo s kýmkoliv. Ale je tady, dejme tomu, otázka těch států, o kterých si Rusko myslí, že prostě patří nebo měli by patřit spíš do jeho sféry vlivu. To není jenom Ukrajina, třeba je to i Moldávie, třeba je to Gruzie, tak já si prostě nejsem jistý, jestli ty sliby, které někteří evropští politici, mnozí evropští politici těm zemím dávali, tak jestli se neukážou časem jako nereálné. Byla doba, kdy se Ukrajině nabízelo členství v NATO, teď už všichni ano. Tak nějak tušíme, že o to už se nehraje, že to vlastně už není na stole. Když teď slibujeme Ukrajině členství v Evropské unii, tak je dobré si uvědomit, že vyjednávání v takovém případě pro takovou zemi, jako je Ukrajina, o členství může trvat prostě roky, to může trvat 10 let a potom zjistíme, že u moci v různých evropských zemích mohou být takové politické sestavy, které si prostě členství Ukrajiny v Evropské unii přát nebudou. Takže my tady teď slibujeme něco, co nejsme schopni zaručit. Ale v každém případě si myslím, že tyhle ty země, hraniční ano. země, které jsem tady jmenoval, a Ukrajina především na prvním místě, že budou předmětem toho, co jsem tady nazval modus vivendi z Ruska.
Tomu rozumím, zároveň už se blížíme k tomu čtvrtému roku toho konfliktu, který stojí řadu životů, nejenom na bojišti, ale i zejména civilistů, tak nepřijde nějaký moment, kdy to, co jste definoval, že v zásadě je nepřekročitelné, prostě překročitelné bude nějaké územní ztráty a tak dále?
Tak Ukrajina se stále odmítá nechat dobít. Ukrajinci stále bojují, brání se.
Je to a není to dobře. Také tím, že ti evropští lídři říkají, my vás za každou cenu prostě podpoříme.
No a to si myslím, že je v pořádku, protože to je ve prospěch evropské i české bezpečnosti. Konec konců teďka na poslední Evropské radě byly schváleny další peníze pro Ukrajinu. Amerika tam už tedy jaksi za peníze Evropanů posílá také zbraně a podporuje ji a myslím si, to je naprosto v pořádku. A zároveň se ukazuje, že prostě ekonomické sankce vůči Ruské federaci fungují. Ruská ekonomika se postupně dostává do potíží, klesají jim prodeje těch klíčových surovin, ropy, plynu. Já neumím věštit budoucnost války. Ono to nebude lineární, ono v nějaký moment dojde k nějakým zlomům. Může se stát, že i Ukrajina bude ještě procházet nějakou řadou krizí, ale nebyly to 3 dny, nebyly to 3 měsíce, nebyly to 3 roky, co se prostě Putinovi nepodařilo dobít Ukrajinu. A zároveň slyšíme celou řadu jako výroků, které vlastně z hlediska té ruské imperiální politiky míří vůči dalším zemím, nejenom vůči Ukrajině. A tomu prostě musíme postavit nějakou pevnou hráz, aby my jsme se tady měli dobře, aby tady byla prosperita, aby se nebáli se lidi investovat, aby jsme ubránili náš způsob života. Já souhlasím s tím, že v nějaký moment bude muset nastat ta dohoda s tím hráčem na východě, s Ruskem. V tuhle chvíli nevidím náznak ochoty v Moskvě se o tom vlastně vůbec bavit.
Vaše reakce ještě?
Ne, tak to tady můžeme do nekonečna otáčet. Říkám, nemáme křišťálovou kouli. Já myslím, že ta situace v Evropě se bude posouvat, že za 2 nebo za 3 roky může být jiná. Čímž neříkám, že ten konflikt bude trvat ještě 2 nebo 3 roky. A když tady padla ta otázka těch peněz, jo, to já myslím, že je docela důležitý faktor v celé té hře, protože ten plán na využití těch zmrazených ruských aktiv, ten tady padl. Já si dost dobře teď nedokážu představit, jak a za jakých podmínek by bylo možné ho oživit. Teď nechávám stranou, jestli je to vůbec jako dobrý
tak
nápad.
Teď je to, zdá se ze
jestli
stolu.
Se to vůbec oživí. Takže teď už to má Evropa, Evropská unie s výjimkou teda Maďarska, Slovenska a České republiky, tak už to má vlastní peníze, tak říkajíc, protože ty záruky za tu půjčku už jsou garantovány jednotlivými členskými státy a v momentě, kdy v tom máte vlastní peníze, no tak vás to začne zajímat trochu víc, čili já bych řekl, a nemusíte se mnou souhlasit, že teď bude i ze strany těch velkých evropských hráčů spíš sílit tlak na to, aby se dospělo k nějakému řešení a ne, aby to pokračovalo do nekonečna takové to, jak se říká, as long as it takes, jako tak dlouho, jak to bude potřeba, tak tohle to podle mě je heslo, které už platit nebude.
Souhlasíte s panem Zahradilem? Obecně dřív se válčilo, když na to byly peníze. Dnes se na to půjčuje. Evropská unie se na to půjčila.
A tak to je taky forma, jak získat ty peníze. Já si myslím, že je absolutně absurdní, aby Evropa, a to není jenom napadena, není jenom Ukrajina, my jsme napadeni všichni, byť jinými formami. A dneska opět zase v médiích vířili třeba Vrbětice, aby jako bránila ty peníze toho agresora. Já si myslím, že spíš než jako danit naše občany nebo tím garantovat nějaké úvěry, tak bych opravdu vzal ty peníze toho agresora a třeba garantoval nějaké další věci s tím spojené. A samozřejmě Evropská unie, která tak úzkostlivě, a my jako členské státy chráníme to mezinárodní právo, tak se vlastně jako bojíme porušit mezinárodní právo tím, že bychom vzali ty ruské peníze, tak se konstruuje poměrně složitá konstrukce náhrady těch válečných reparací, které ty peníze se
používají. EU se měla vlastně chovat jako Trump v zásadě, vlítnout do Belgie,
já myslím, že
unést belgického premiéra, ruská aktiva a odehrát to. Já jenom Evropská centrální banka, která se odmítala za ručení.
Já říkám...
K tomu ještě něco řeknu potom.
Vydržte.
Já říkám, že se musíme chovat racionálně a že je potřeba najít takový způsob, kterým použijeme ruské peníze na evropskou obranu na Ukrajině proti Rusku a nikoliv prostě to brát našim daňovým poplatníkům, ty úroky a tak dále, záruky, jasně. Takže tady bych prostě více volal po nějaké geopolitické síle. Já rozumím tomu, že dojít k té schodě není jednoduché. Nemyslím si, že ten plán je úplně mrtvý. Myslím si, že budou pokračovat snahy o jeho oživení. Konec konců víme, že to podporuje Německo a není na tom teďka v Evropě jednota, tomu rozumím, a jako vykoupat v tom Belgii a ty další země, které tam jako nějakým způsobem se jich to dotkne, to je samozřejmě problém, který je potřeba vyřešit a to řešení je v tom sdílení toho břemene.
No, jako pan Lipavský řekl, že se jako Evropská unie bojí porušit mezinárodní právo. Jo. Já myslím, že úplně takhle jednoduše se to říct nedá. Ta velká část těch aktiv zmrazených je v držení jedné belgické instituce, to je ten Euroclear. A teď samozřejmě si představte, že ty peníze budou uvolněny, že budou použity a že Rusko zahájí nějakou mezinárodní arbitráž proti belgickým aktivům, která jsou někde, nebo investicím, které jsou někde v nějaké jiné zemi, která je prostě spřátelená s Ruskem, a že tedy dojde k tomu, že ta belgická aktiva nebo ty investice, ať už tedy belgického státu nebo toho Euroclearu nebo prostě nějaké jiné belgické instituce, takže budou tímhletím způsobem postižena, protože prostě soud nebo vláda v některé té zemi uzná ten ruský arbitrážní požadavek. Ona je to velice nebezpečná a bezprecedentní situace, tak, která opravdu se může proti té Belgii obrátit.
Pane Lipavský, nelze nakupovat zbraně za peníze občanů a posílat je na nesmyslnou válku a ještě se kvůli tomu zadlužovat. To je jeden z těch výroků, které v novoročním projevu přednesl předseda sněmovny Tomio Okamura. Mluví o tom, že na Ukrajině vládne Zelenského junta, která si staví zlaté záchody, ať si kradou, ale už ne z našeho, ať taková země není v Evropské unii. Tomio Okamura je teď ze strany opozice vyzýván k tomu, nebo je zde ta snaha donutit ho nějakým způsobem z té pozice předsedy sněmovny. Povede se to podle vás? A nebo je to jen nějaké gesto?
Já myslím, že je důležité, aby opozice ukázala, že se nestotožňuje s tím, jak Tomio Okamura vykonává funkci předsedy sněmovny. A mně přijde vlastně, že on druhý den už rezignoval na to, že bude třetím nejvyšším ústavním činitelem a dál funguje jako předseda SPD, ať už to jde o tu akci se štafličkama nebo o tyto skandální výroky. Zelenského junta to není. Zelenský, jak jsem to říkal, byl zvolen v legitimních volbách. Byť ten mandát přetahuje, tak je to kvůli tomu, že je země ve válce a nelze vyhlásit volby. No, zlatý záchod si tam stavil Janukovič, kterého Ukrajinci vyhnali, který nechtěl podepsat asociační dohodu. A teďka se tedy ukázalo, že jeden ze skorumpovaných lidí, kterého vyšetřují ty orgány, které jsou tam díky těm reformám, které právě Ukrajina dělá třeba skrze vstup do Evropské unie. Já si myslím, že to, jako kdyby si to Tomio Okamura trochu spíš víc jako poskládal, tak mu vlastně ty stejné věci budou ukazovat trochu jiný obrázek. Mně to přijde skandální a stejně tak mi přijde skandální, jak s tím nakládá vlastně ta vládní garnitura, která místo toho, aby se snažila spacifikovat Tomio Okamuru, tak si zve ukrajinského velvyslance na Černín.
K tomu se dostaneme. Nějakým způsobem spacifikovat Tomio Okamuru. No aby tak, to vládní koalice udělala.
Ten slovník nebo ty slovní obraty, které on použil, tak to rozhodně nejsou moje obraty. Kdybych byl předsedou poslanecké sněmovny, tak bych je nepoužil. Ale já myslím, že je dobré jako si uvědomit, že on jako mluví za určitou výseč české veřejnosti, která má na českou pomoc Ukrajině trochu jiný názor, než třeba ta v tuhle chvíli už bývalá vláda. A já myslím, že Ukrajina si musí zvyknout, pokud tedy myslí vážně svoji žádost o členství v Evropské unii, že některé ty jevy sporné, které na Ukrajině prostě jsou. A to není žádná ruská propaganda, protože to prostě vyšlo v médiích hlavního proudu a ne v nějakých alternativních serverech. To znamená podezření z korupce nebo z toho, že určitá část té pomoci, ať už vojenské, materiální nebo finanční, tak je prostě zneužívána určitými kruhy k osobnímu obohacení, takže tam prostě existuje a že se o tom má mluvit a že se o tom musí mluvit a že je zapotřebí na to poukazovat. To, jak to, jakým způsobem se to dělá, to je jiná věc. Já znovu říkám, forma projevu pana Okamury mi není vlastní, ale ten obsah poukazování na sporné jevy, na korupci, která prostě na Ukrajině existuje, a říkám znovu, to není žádná ruská propaganda, tak to myslím, že je zapotřebí a že Ukrajina by se na to měla zvyknout. A především tedy, a k tomu se asi taky dostaneme, by řekněme, diplomatický personál Ukrajiny v cizích zemích měl reagovat poněkud jiným způsobem, než jsme slyšeli od pana velvyslance Zvariče.
Pane poslanče Lipavský, měla by si Ukrajina zvyknout na tento typ obsahu, možná ne slovníku, ale obsahu ve smyslu, je tam na vašem území je nějaké penzum korupce, asi se budou víc hlídat, nějaká pomoc a tak dál.
No a tak celá ta kauza Midas, o kterou to na základě které předseda Okamura vytahuje Zlatý záchod, vychází z vyšetřování ukrajinských orgánů. A ano, vlastně během léta proběhly i demonstrace, když Zelenský dělal nějakou pokus o reformu těchto orgánů. A já jsem také se vyjádřil kriticky k tomu, že musí zůstat na Ukrajině prostě všechna ta opatření v boji proti korupci. My jsme to ukrajinské straně opakovaně zdůrazňovali, říkali jsme jim to.
Upozorňovali ukrajinskou
stranu. Jasně, na takovýchhle jednáních, jako řekněme, z očí do očí, ale také i veřejně, ale dělali jsme to formou, která jako není vlastně zbytečně urážlivá a která nevyvolává nenávist. Takže jako ten fenomén korupce, to asi nikdo nespochybňuje, že s tím Ukrajina má problém a zároveň proto třeba byla tak úspěšná Česká muniční iniciativa, protože ona Ukrajině už dodávala hotové zboží a většina pomoci, která se třeba dělala skrze ty grantové programy Ministerstva zahraničních věcí nebo těch dalších rezortů, kteří byli za naší vlády zapojeni do programu Ukrajina, tak to bylo, že se na Ukrajinu dodávaly hotové věci, typicky od českých firem, prostě třeba ne, generátory nebo vybavení nemocnic, ale ne, že bychom prostě vzali kufr plný peněz nebo to tam bankovním převodem poslali, tak aby jsme se vyhnuli zapletení do nějakých kauz. A já si teda nejsem vlastně vědom, že by během naší vlády byla jakákoliv jako korupční kauza ve spojení s pomocí, kterou český stát Ukrajině poskytoval, právě protože na Ukrajinu už prostě odjeli hotové výrobky, ať už zbraně, nebo energetické, nebo zdravotnické věci. A ta obezřetnost bez pochyby je na místě, ale to prostě nemá podkopávat naši vůli té zemi pomáhat, anebo je třeba podporovat v boji proti korupci. Ale samozřejmě
to, že mluvil k nějakému prostě části voličstva, svého voličstva,
no, protože to samozřejmě mluvil,
ale úplně ideální, ale nějaká část toho sdělení asi k tomu, aby jsme o tom vedli debatu, je.
Když jako odfiltrujeme všechny ty nenávistné a projevy, které podle mě prostě do projevu třetího nejvyššího ústavního činitele nepatří, tak ano, poukazuje na nějaký fenomén, ale jak říkám z mého pohledu, prostě on rezignoval na to, že je předseda poslanecké sněmovny. A prostě tam nemá být, on se chová jako předseda malé extremistické strany. On je předsedou malé extremistické strany.
Co s tím budete dělat?
Já myslím, že běží pokusy, sbírají se podpisy. Přiznám se, že jsem teďka ještě úplně s kolegy z poslanecké sněmovny dále nekomunikoval, ale to, že ta iniciativa je v procesu, to je samozřejmě pravda. To, že ano, řeklo ústy Aleny Schillerové, že jsem viděl někde v reportáži, že ho podrží, to je také fakt, takže si každý můžeme spočítat hlasy. Ale uvidíme, jak dopadne to hlasování.
To, pane Zahradile, pan prezident říká, vyjádření pana Okamury, třetího nejvyššího ústavního činitele, budí znepokojení nejen u našich občanů, ale i v zahraničí, u našich spojenců a partnerů. Je to něco, co může hrát nějakou roli v mezinárodních vztazích s Česko versus další země? Zejména Ukrajina. A dostaneme se samozřejmě na tom tu výměnu mezi panem ministrem Macinkou a ukrajinským velvyslancem.
To by měl pan prezident spíš asi sám upřesnit, u jakých spojenců nebo jakým způsobem se dozvěděl nebo mu bylo tlumočeno, že to u někoho budí znepokojení. Já jsem tedy při studiu různých těch zahraničních serverů nebo takových těch evropských outletů, těch hlavních, tak já jsem teda nenašel nikde nějaký headline, který by se zabýval výroky předsedy České poslanecké sněmovny, takže nevím, jestli to tak úplně je. Je to názor pana prezidenta, dobře, asi si o tom popovídám s panem premiérem na tom obědě, který tuším se teď někdy bude konat, uvidíme, jak to dopadne.
Když se vymezí proti prohlášení pana Okamury ukrajinský velvyslanec, je to za vás v pořádku? On říká, je to osobní postoj zjevně formovaný pod vlivem ruské propagandy.
Já myslím, že tomu není co vytknout, to je naprosto korektní vyjádření, tak samozřejmě on tady hájí zájmy Ukrajiny, ale to takhle prostě nemá mluvit třetí nejvyšší ústavní činitel a pokud tam, on tam uráží Ukrajince, ještě on tam používá nějaké velmi nelichotivá slova vůči nim, mluví o zelenského chuntě, to je taky prostě nesmysl, tak mně to přijde úplně v pořádku, že se ozval a dávat kartáč, jako říkám, dávat jako za českou diplomacii kartáč ukrajinskému velvyslanci, to je ještě jako rozmazávání toho problému. Naopak jako role podle mě ministra zahraničních věcí je ten nějakým způsobem jako se snažit ten konflikt utlumit, nějakým způsobem prostě vyjádřit třeba gesta, která jako budou prostě tu věc jako deeskalovat a nikoliv přilívat olej do ohně. Takže mi to přijde poměrně dost nešťastné.
Pane Zahradile, nešťastné přilévání.
Mně to přijde naprosto příhodné. A já tady ocituju jeden výrok z té reakce ukrajinského velvyslance, kterým se podle mě dostal opravdu přes čáru a podle mého názoru se dostal i mimo regulé nebo mimo rámec Vídeňské úmluvy o diplomatických vztazích. Cituji. Očekáváme, že orgány státní moci a občanská společnost České republiky poskytnou těmto výrokům náležité hodnocení a posoudí jejich slučitelnost s vysokou státní funkcí, kterou tento politik zastává. Konec citátu. Já myslím, že kdyby pan velvyslanec se omezil na to, že ty výroky odmítá, že jsou pro něj nepřijatelné, že s nimi nesouhlasí, něco podobného, tak proti tomu by se nedalo říct v podstatě ani slovo. To by byla, řekněme, standardní reakce velvyslance, který se ohradil proti výrokům, s nimiž nesouhlasí. Ale jestliže se tady dovolává orgánů státní moci a občanské společnosti, aby s tím Okamurou něco udělali, tak tím se, myslím, se vydal na velice tenký led. A tohle to je věc, kterou si podle mě žádný velvyslanec dovolit nemůže. A z toho titulu já považuji za naprosto správné, že s ním bude hovořit ministr zahraničí Macinka. Protože je zapotřebí ho upozornit, že speciálně tento výrok nebo tato část jeho výroku se dostala někam, kde už to není přijatelné.
Tenký led. Ostatně oba jsme tady slyšeli tu citaci. Není už to přece jenom za tím, co si velvyslanec může dovolit?
Já to tak necítím tady. Tak já myslím, že Ukrajina se ohradila. Ohradila se způsobem, který je ostrý. Tomu já samozřejmě rozumím. Ale aby my jsme tady byli natolik citliví, že máme pocit, že nám do toho, že nám tady Ukrajina nějak ovlivňuje vnitřní chod země, to si myslím, že je prostě přehnaná interpretace.
Pánové, kdo je tady tedy citlivý? Je to česká diplomacie nebo je to Ukrajina?
Myslím, že Ukrajina téměř 4 roky vede velmi krutou válku proti ruskému agresorovi, který od samého prvopočátku Zelenského režim označuje za chuntu a podobnými slovy. Takže pokud
tuhle retoriku bavíme o konverzaci, o jazyk, který používá, nebo o ten obsah, který používá ukrajinský velvyslanec. To mě zajímá.
Já myslím, že ukrajinský velvyslanec zvolil použil dostatečně tvrdou retoriku, která měla dát najevo, že podobné výroky jsou pro Ukrajinu nepřijatelné. Já tomu rozumím, pro mě jsou taky nepřijatelné.
Co by Petr Macinka, nebo o čem se bude Petr Macinka s ukrajinským velvyslancem bavit? Co by mělo být podle vás to sdělení od ministra Macinky?
Tak pokud jde o tento konkrétní výrok, nebo o tu část, kterou já jsem citoval, myslím, že by měl pana velvyslance upozornit, že taková retorika není přijatelná a že se dostává někam za hranici toho, kam by mimořádný a splnomocněný velvyslanec, zástupce své země, se měl dostat. Pak předpokládám, že se budou asi bavit o tom, jakým způsobem, za jakých okolností bude nějaká další asistence nebo další pomoc České republiky Ukrajině pokračovat. To uvidíme, co nám z toho vyplyne. Já bych možná k tomu ještě podotkl jednu věc k panu velvyslanci Zvaričovi. On přišel do České republiky z Polska, on byl přeložen z Polska a existují, a to nejsou drby, to se dá dohledat i ve veřejných zdrojích, že i v tom Polsku měl určité, řekněme, komunikační problémy s polskými institucemi, s polskou vládou, třeba při kritice postoje k importu ukrajinských zemědělských produktů, nebo při odmítání toho, aby se Ukrajina nějakým způsobem vyrovnala s nějakými těmi neblahými kapitolami z minulosti, prostě Volyň a tak dále. Takže pan velvyslanec možná jako má takovou trochu konfrontačnější povahu a myslím, že je zapotřebí ho upozornit na to, že to se ze statutem velvyslance prostě neslučuje.
Pan Lipavský, od Ukrajiny bych očekávala víc pokory, říká v České televizi Alena Schillerová. Na Primě, pardon.
No, to zní skoro jako nějaký výrok ze Spojených států, když jsme viděli tu scénku v Bílé pracovně, kde Donald Trump a J.D. Vance dávali karták Zelenskému. To je něco, víte co, práce ministra zahraničních věcí má ten vnější rozměr. A pak má ten rozměr té domácí politiky, kde se má snažit nějakým způsobem konsolidovat. Někdy třeba i rozdílné pohledy té vládnoucí koalice, tak, aby to navenek působilo. Konzistentně dávalo smysl a samozřejmě prosazovalo český zájem. Takže já bych spíš očekával, že ministr Macinka bude hledat nějaký způsob, jak si obrousit hrany jako v SPD, která jde brutálně proti ukrajinskou retoriku. Vlastnímu nominantovi na obraně nasadili náhubek a pak ho ještě jako natočili s ním velmi ponižující videa, kde musel vysvětlovat výrok, že Rusko je agresorem, což mně přijde docela zábavné, že vlastně i Miloš Zeman teďka o víkendu o tom hovořil, že Rusko je agresorem a vlastně toto podpořil, tak být tedy jako to spojení volné Miloše Zemana a těchto kruhů, ale chci tím jako říct, že tady je spíš práce pro ministra zahraničních věcí, aby skonsolidoval českou pozici a ne si chladil žáhu na představiteli Ukrajiny. Já jsem měl s velvyslancem Varičem standardní spolupráci, jako velmi kvalitní. On platí za jednoho, řekněme, z nejlepších diplomatů, kterého Ukrajina má, a prostě to vyjádření rozhodně jako nejde za hranu nějakého. To nelze prostě označit, že by tady se vměšoval do vnitřní domácí politiky. Prostě řekl, že toto je nepřijatelné.
Na tom se neshodneme. Já myslím, že překročil určité zvyklosti, překročil určitý rámec, ve kterém by se měl velvyslanec pohybovat.
Ale to mi Okamura taky překročil zvyklosti.
Považuji za nutné, aby ho na to ministr zahraničí upozornil.
Pane poslanče Lipavský, ještě jednu věc dovolte k tomu, co říkal Tomio Okamura. Budu se snažit soustředit na ten obsah. On tam říká, nechápu, proč bychom nemohli mít sebevědomou politiku jako ostatní země. On tam dává za příklad Francouze třeba, kteří ve spolupráci s Rusy právě spolupracují nad jaderným zakázkami ohledně jaderného paliva. Německé továrny, které fungují v Rusku, fungují v Číně na ruské palivo a vyzývá tam k nějaké větší pragmatičnosti z hlediska české diplomacie, českých zájmů ve světě. Jak to hodnotíte?
No, myslím si, že to je zcela iluzorní představa. Vytáhl si ne úplně dobré příklady. A já nevím o tom, že by byl nějaký takovýhle český zájem v Rusku a naším zájmem bylo se z ruské sféry vymanit a Rusko nás chce do té sféry zase nasát.
On říká, nebuďme hloupější, buďme jen stejní. Tak to je to, to je jeho citát.
No, ale Rusko vede proti nám válku, to on prostě vidět nechce a naopak v našem zájmu je, aby se i ostatní země vyvázaly ze všech těch druhů závislosti na Rusku, což prostě se postupně a poměrně bolestivě děje. A to, že si Západ za posledních 30 let nechal ujet vlak v oblasti obohacování uranu a dodneška je závislý na některých ruských technologiích, to je prostě špatně, což je ten příklad toho jaderného paliva. A tam je potřeba spíš, aby třeba Spojené státy dobudovaly některé kapacity nebo aby Francie dobudovala ty kapacity.
Tak vypadá to, že Spojené státy ale už se soustředí jenom na tu západní polokouli.
Já myslím, že my jsme to tady jako úplně nedořešili, protože ta debata samozřejmě jako o Venezuele byla poměrně intenzivní, ale to transatlantické partnerství, byť oslabuje, tak je stále poměrně pevné a intenzivní a nebál bych se na něj v řadě věcí spoléhat.
Tak když jde řeč o jaderné energetice, tak já tady zase, přestože jsem tu minulou vládu mnoha věcí kritizoval, tak teď bych ji zase pochválil za jednu věc a to je to uzavření strategického partnerství na modernizaci české jaderné energetiky s Jižní Koreou. To si myslím, že bylo velmi prozíravé. Doufám, že to dopadne, že to bude všechno dokončeno tak, jak má. A myslím, že jsme si tím vlastně otevřeli jednu další bránu do Asie a že na tom budeme moct stavět nějakou dlouhodobou spolupráci. Takže tady bych zase tu vládu jako zase pro jednou pochválil.
Bez pochyby. Pojďme ještě na jednu věc, změny na ministerstvu zahraničí, když do funkce mířil Miroslav Sklenář, což by měl být tedy šéf kabinetu ministra, tak jste na X-ko napsal, na ministerstvu zahraničí působí pomstychtivá batolata s plamenometem. Kdo je to batole?
No, v tomhle případě to bude i ten pan Sklenář, který opravdu tam jako vyčistil veškeré struktury, které se věnují těm akutním hrozbám, které vlastně nastaly s ruským útokem proti Ukrajině a hybridním hrozbám.
On je to batole?
Já myslím, že on je bez pochyby jedním z těch aktérů těch změn. Zároveň vlastně vyčistili celé vedení, zrušili sekci informačních technologií, která dosáhla po dlouhých 9 letech toho, že jsme spustili projekt, který vyštípal čínského hackera a tak dále. Takže to mi přijde jako extrémně nezodpovědné a samozřejmě všechny ty různé doprovodné jevy k tomu prostě ukazují, že to je takové jako pomstichtivé chování, kdy se snažili nějakým způsobem asi dát pryč změny, které jsem tam za poslední 4 roky udělal já. Já nespochybnuju právo ministra si upravit chod ministerstva ve vlastní prospěch i z hlediska personálního, strukturálního, ale má se to dít způsobem, který je do určité míry citlivý a drží kontinuitu fungování té instituce a to prostě oni touto cestou nejdou a nemyslím si, že brutalita je něco, co by v případě ministerstva zahraničních věcí a fungování profesionálních diplomatů bylo ospravedlnitelné.
Slovo brutalita, jste ta pomstychtivá batolata s plamenometem, pane Zahradil.
To je možná otázka, jestli pan Zahradil je taky batola.
To už jsme skoro někde v takovém okamurovském slovníku, že co tady používá pan Lipavský. Batolata s plamenometem a brutalita a podobně. Já to teda zkusím uvést na pravou míru. Na ministerstvu zahraničí máme, řekněme, nějakých 800 lidí v centrále, to znamená v Černíně, nějakých 1200 plus minus lidí venku a z toho bylo zrušeno necelých 30 míst, což je 1,5% všech zaměstnanců ministerstva zahraničí. Byla zrušena některá oddělení, která já osobně považuji nikoliv za potřebná na ministerstvu zahraničí, takové to oddělení strategické komunikace v rámci komunikačního odboru. Ano. Potom oddělení, tuším, globálních rizika odolnosti. Prostě my jsme tady, když jsem tady byl minule, tak jsem tady seděl naproti bývalému koordinátorovi strategické komunikace plukovníku Foltýnovi. A já mám bohužel pocit, že v české státní správě na některých ministerstvech se rozmohla nějaká móda, kterou bych označil za foltýnizaci státní správy. A já myslím, že je zapotřebí ta ministerstva defoltýnizovat. To jsou ideologické propagandistické útvary, které podle mého názoru na ministerstvu zahraničí nemají co dělat, nemají nic společného s diplomací, nemají nic společného se zahraniční politikou. Pokud jde třeba o kybernetickou bezpečnost, o zabezpečování komunikačních sítí a technologií na ministerstvu zahraničí.
No, to je sekce,
nezměnilo nic.
To není pravda, když se zrušili
nic. Ty budou dále zabezpečeny a bude to součástí kabinetu ministra. Takže všechno, co se tam odehrálo, je zrušení některých, podle mého názoru, takových těch propagačních nebo propagandistických nebo ideologicky motivovaných oddělení a míst s nimi souvisejících. Takže s tím, že tam pobíhají, teď když nechám stranou tu rétoriku prostě, jo, batolata s plamenometem jako ve 42 letech nebo kolik vám je docela jako úsměvné mluvit o lidech, kterým je 55 nebo 60 jako o batolatech s plamenometem, ale dobře, to nechme být.
Já si nemyslím, že on je skutečné batole.
Tam jsou lidé, kteří mají dlouholetou zkušenost s fungováním státní správy. Prostě pan Sklenář, dlouhá léta v protokolu prezidenta republiky. Náměstci, to jsou kariérní, kvalitní diplomati, pan Brodský, paní Šatádová, to jsou lidé, kteří prostě sloužili tomuto státu na důležitých diplomatických postech.
To já nespochybnuju, já jsem paní Šatárovou udělal jako svůj zvláštní zmocněnkyně.
Je zapotřebí, abyste, pane exministře, pochopil, že prostě některé změny, které vy jste tam udělal, podle názoru té nové vlády nebyly ve prospěch ministerstva zahraničí a české diplomacie a že prostě budou zase změněny zpátky nebo odstraněny. Takhle to je.
Vy jste říkal, že ohrožují.
Já musím zareagovat na několik informací. Mě 40 let, pro vaši informaci. To, že o někom řeknu, že je batole s plamenometem, tak není, že bych se ho představoval jako skutečné batole, které drží skutečný plamenomet, ale je to slovní obrat, který přirovnává, řekněme, míru inteligence, citlivosti k tomu, jakým způsobem vykonává tu agendu, která mu byla svěřena. Co jde o kybernetickou bezpečnost?
Jakoby člověk, nešikovně tedy, jo?
Ano, nešikovně, zmateně, hloupě a ještě tedy s tím pomstichtivým zápalem, konec konců pan Zahradil to teďka tady přiznal. Ale to, co chci říct, je, že člověk, který se nechal platit od čínského státu, první věc, kterou udělá na ministerstvu zahraničních věcí, je, že vyhodí ze své pozice člověka, který vyštípe čínského hackera. Tak to mě teda opravdu neuklidňuje. Vy jste tu sekci zrušili, vůbec není součástí kabinetu. To není pravda, jasně ty odbory to jako přežili a budou součástí někde vedle autoprovozu a jídelen. To si prostě myslím, že je koncepčně úplná hloupost. Já rozumím tomu, že vám se nelíbilo, že se ministerstvo zahraničních věcí věnuje tomu, aby sledovalo ruskou propagandu v reálném čase, aby bylo schopno na ruskou propagandu v reálném čase reagovat a ty lidi se poslali domů. Já rozumím tomu, že v době, kdy po Evropě probíhá celá řada sabotáží v Polsku, vyhozený kole, zapálený obchoďáky, u nás to byl útok na ty autobusy a konec konců můžeme jít až zpátky do Vrbětic, no tak jste zrušili oddělení, které mělo na starosti koordinaci a politiky proti tomu, aby jsme se vymezili jako Evropa vůči těmto hybridním válkám, tak jste je prostě poslali domů. A udělali se to ještě tak blbě, ale že místo toho, aby těch 30 tabulek zůstalo na ministerstvu zahraničních věcí a nějakým způsobem se to třeba na agendu klidně té ekonomické diplomacie, tak jste to odevzdali zpátky a těch 30 míst už to ministerstvo nikdy mít nebude. Kdybyste to udělali chytře, tak to uděláte třeba postupně, já nebudu radit, jak máte reformovat ministerstvo zahraničních věcí a dáte si tam třeba nějakou agendu.
Ale zároveň sám jste říkal, že ta administrativě nově nastupující si může vlastně
Tak
pane Zahradil,
prosím. Jste dělal to samý. Ale postupně, citlivě a ne jako pomstichtivé batole s plamenometem placené Čínou.
Jako je to asi oblíbený teda v tuhle tu chvíli termín pana ministra.
Tak, já už mám pocit, že jsem to i snad někde viděl.
Tak mu ho popřejeme. Pomstichtivosti v tom není ani zamák. Je to prostě snaha racionalizovat chod toho úřadu. A já prostě odmítám, a vždycky jsem odmítal, takové to strašení, že teď musíme na všech úřadech, na všech ministerstvech zřizovat odbory strategické komunikace, odbory občanské odolnosti, oddělení, jak se to jmenuje, boje s hybridními hrozbami a podobně. My tady máme orgány, které se tím zabývají ze zákona. My tady máme zpravodajské zpravodajské služby, má dokonce tři zpravodajské služby. My tady máme NÚKIB, my tady máme Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost. My nemáme vůbec důvod dublovat tyhle ty instituce na ministerstvech. To není...
Tak, úplně poslední věc.
Je zapotřebí zaúkolovat je a jestliže tady jsou nějaké hybridní hrozby a dezinformace a podobně, máme dostatek institucí v tomto státě, tak, které by se tím zabývaly. Není třeba to dublovat na ministerstvu zahraničí nebo na jakémkoliv jiném ministerstvu.
Pan Zahradil tady vyjmenoval české bezpečnostní složky, v zásadě, které to mají
naprostá pravda. Naprostá pravda. Úkolem ministerstva zahraničních věcí je koordinovat českou zahraniční politiku a tyhle agendy řešilo dohromady u těch dvou oddělení 8 lidí. To není žádný velký aparát. To jsou 4 lidi.
Tak.
Takže to není žádná ani masivní síla, ale je to o tom, že ten ministerstvo zahraničních věcí, které stojí na vrcholu toho bezpečnostního aparátu z hlediska koordinace zahraniční politiky a těch věcí, co se dějí venku, musí mít nějakou elementární kapacitu, aby se tou agendou vůbec mohlo zabývat, protože minister zahraničních věcí je členem Bezpečnostní rady státu, svolává si například Radu pro koordinaci zahraniční a bezpečnostní politiky a někdo tu agendu musí třeba potom umět řešit dál v Bruselu. Je to rozhodnutí současné vlády, já si myslím, že je extrémně nešťastné v době, kdy Rusko vede hybridní válku proti Evropě jako celku.
Už jsme zase u toho.
Vy to nemůžete poslouchat a to je právě to batole, který chodí a, rozstříkává ten ohníček,
kde se mu to nelíbí,
kde to nemůže
To je racionalizace chodu ministerstva, které vy jste mimochodem zaneřádil extenzivními komunikačními linkami a odbory, které teď je zapotřebí
Počkejte, já jsem ze dvou komunikačních
odbor
odborů udělal jeden.
Komunikace,
to je oddělení, ne odbor. Neplatí
ano.
Ale to je důležité. Já jsem ze dvou odborů udělal jeden, tak jaký zaneřádil.
Vy jste tam měl na komunikaci asi 30 lidí.
Když jsem nastoupil na ministerstvo.
Takže se to bude redukovat.
Když jsem nastoupil na ministerstvo zahraničních věcí, byly dva odbory. Odbor komunikace, odbor veřejné diplomacie. Jejich součet, my jsme to sloučili.
Pane Lipavský,
pět lidí odešlo na odbor ekonomické diplomacie, dělá vědeckou diplomacii.
Na kterou jste pak dali v rozpočtu 0 korun.
Ne, 100 milionů korun tam šlo loni.
Pane Zahradil,
maximální číslo. Dřív tam bylo 50 a 60. To, že to nešlo z rozpočtu MZV, neznamená, že to nešlo ze státního rozpočtu. Neříkejte lži. Já jsem snížil počet lidí, kteří dělali komunikaci a šel maximální rozpočet na ekonomickou diplomaci. Zjistěte si ta čísla a neříkejte lži.
Pane Zahradile, pojďme na úplně poslední
věc. Já vím, co říkám, dělal jsem to 4 roky. Pardon,
když jste tady byl, tak spolu jsme se bavili o vaší pozici na MZV a tehdy se uvažovalo o tom, že tam půjde Filip Turek a vy jste říkal, že byste byl rád Tomášem Pojarem Filipa Turka. Jaká je role teď vaše? Budete hlavním poradcem Petra Macinky, anebo věříte v to, že Filip Turek bude jmenován na ministerstvo životního prostředí a budete Tomášem Pojarem?
Ne, to skutečně nevím, jestli Filip Turek bude nebo nebude jmenován. V tuhle chvíli můj pracovně právní vztah k ministerstvu zahraničí je žádný, tedy nulový. Jestli se to změní, to uvidíme, budeme se o tom s panem ministrem bavit a nějakému řešení dojdeme. Teď si myslím, že je prioritní udělat tam nějakou tu reformu, se kterou tady pan exministr tady velmi výrazně nesouhlasí. Pak teprve se můžeme bavit o něčem dalším, co by přicházelo v úvahu. Takže teď to není záležitost, dejme tomu nějakých příštích dnů nebo možná týdnů.
A Filip Turek, věříte, že pan prezident nějak, že ho ještě přesvědčí, teď bude ta schůzka i s panem prezidentem, že nějakým způsobem Filip Turek se stane
ministrem? Já nevidím do hlavy pana prezidenta, nicméně pan prezident se dopustil už tolika silných výroků směrem k panu Turkovi, že by jako bylo zajímavé sledovat, jestli z nich teď jako vůbec bude ochoten ustoupit, byť jen třeba o jediný krůček. To se dozvíme asi během tohoto týdne.
A pane Lipavský, ještě poslední věc na vás. V únoru loňského roku vláda rozhodla o várce diplomatů nejenom na letošní rok, ale na ten rok, který už teď je, v několika diplomatických kruzích to bylo označováno jako nestandardní. Bylo to nestandardní podle vás?
Podle mého názoru to nestandardní nebylo, protože my jsme věděli, že budou volby, že bude nastavovat nová vláda, ale každý diplomat se musí nějakým způsobem na ten výjezd připravit a to není jako záležitost několika měsíců, to jsou i třeba rodinné záležitosti, stěhování a tak dále. Takže my, když jsme nastoupili jako vláda, tak jsme také zdědili už vlastně tu rotaci do velké míry připravenou A já myslím, že je to krok standardní. A je to také.
Je to standardní krok?
No, zásadně, já cítím jako snahy to zpochybnit.
Pan prezident to podepsal, ale vláda může změnit usnesení.
To, že vláda schválí velvyslance na pozice, které, nebo schválí je na odjezd, který jaksi se odehraje až po konci jejího mandátu, to nestandardní určitě není. Co je nestandardní, je ten objem, protože nikdy tady nedošlo v minulosti k tomu, že by se schvalovalo několik desítek velvyslanců na výjezd v předstihu. A já myslím, že o tom ta vláda nepochybně bude ještě jednat. Ostatně, když vy jste nastoupil do úřadu, tak jste také neměl problém, tuším, v několika případech ty již schválené velvyslance stáhnout. Takže uvidíme, jak se to bude vyvíjet teď. Já do toho v žádném případě nebudu zasahovat, to je záležitost ministra a vlády, ale jsem přesvědčen, že třeba i předseda vlády se o to bude zajímat. Myslím, že ten objem, kdyby šlo o několik místo, dejme tomu počet, který se dá spočítat na prstech obou rukou, tak to bych považoval za standardní. Vzhledem k tomu, že je to násobek toho počtu, tak to musím považovat za nestandardní.
Poslední věc, vaše reakce.
Máme zhruba 100 pozic velvyslanců v zahraničí. To znamená, pokud je schváleno číslo třeba okolo 25, tak je to vlastně čtvrtina roku. Já nevím přesně, jaké to číslo je. Ale prostě, i kdyby se to rozpočítalo, a já vám vysvětlím, proč je to víc a je to z toho důvodu.
Prosím, už krátkou odpověď.
Je to z toho důvodu, že my, když jsme nastoupili, tak prostě Petříček a potom ani Kulhánek nebyli schopni řadu men protlačit přes Miloše Zemana. Já jsem s Milošem Zemanem podepsal 52 dekretů velvyslaneckých. A prostě tato kohorta je o něco silnější, ale není to o tom, že bychom zkracovali vyslání nebo nějakým způsobem s tím manipulovali. Je to prostě standardně to, co do té 26 do toho leta napadalo. My jsme po nástupu nezměnili jediné jméno, až s nástupem pana prezidenta Pavla dvou čistě hradním nominacím je pravda, že jsme na to sáhli. Ale já jsem třeba nastupoval s tím, že se mi nelíbilo, že Adam Vojtěch se stal ministrem, teda velvyslancem ve Finsku. Nakonec jsme ho tam ponechali, to samé velvyslanec Kulhánek.
No a nakonec jste s ním jako s velvyslancem docela spokojen, ne?
Je to tak, my jsme si sedli, podali jsme
si ruku. Usmíření nakonec vysílání.
Tak já si myslím, že úplně stejně může fungovat i ta nová vláda a bylo by to součástí určitě nějaké politické kultury, která jako tvrdě.
Ano, samozřejmě součástí politické kultury je, že velvyslanci, kteří již vyjeli a kteří již jsou na svých místech, takže se nestahují s tím, já bych souhlasil, ale jestliže tady máme 30 men ve vzduchu.
Není to
ve
vzduchu, jakoby v předstihu. Tak já myslím, že to je nestandardní a že pokud se ta vláda bude tím chtít znovu zabývat, že je to,
že vás to nepřekvapí.
Zcela standardní.
Není to standardní, my jsme to také
zdědili.
Díky
moc, říkal Jan Zahradil, hlavní poradce motoristů přes zahraniční politiku a hostem byl také Jan Lipavský, bývalý ministr zahraničí. Pánové, díky oběma, že jste přišli. Děkuju moc.
Děkuju za pozvání.